Odsjaj dana.
Čovjek vjerovatno u različitim periodima života, kako prolaze godine, kako postaje možda mudriji, drugačije i razmišlja. Nekada kao dijete mogle su me obradovati brojne sitnice, a danas kada kao djed ja treba da obradujem unučad, više nisam siguran čime to mogu da ih obradujem. Čini mi se da su njihovi prohtjevi, njihove želje, daleko veći od onoga što sam ja očekivao u svom djetinjstvu, i kad gledam sebe u njihovim godinama i njih danas, ja shvatam šta znači raskorak među generacijama.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u Oazu, emisiju u kojoj u razgovoru s našim gostima tragamo za osnovnim ljudskim vrijednostima, za čovječnošću. Naš večerašnji sagovornik, iskusan i mudar, reći će: čovjek, ako želi ostati čovjek, može to u svim prilikama i svim vremenima. Potpuno samostalno, svojom voljom bio je slobodan da radi kako je znao, mislio da treba, a radio je mnogo sa strašću i ljubavlju i mnogo je i postigao, i nadam se da će još mnogo postići. Optimista je koji kaže da život uvijek pobjeđuje. Važno je ne predati se, vjerovati u sebe, u svoje mogućnosti, i svako od nas hrabriji je nego što misli da jeste. Savjetuje: dan počnite lijepim mislima i onda kada mislite da vam je teško, između početka i završetka dana, ohrabrite nekoga osmijehom i vjerujte, desit će se čudo. Naš gost je moj dragi kolega Bogdan Ristić. Dobro vam veče i dobro mi iz životoka došli u Oazu.
Dobro veče i vama koleginice, dobro veče svim našim slušaocima, slušaocima Oaze, slušaocima životoka, slušaocima programa Radija Republike Srpske, koji vas u ovom programu znaju 40 i možda koju godinu, mene nekih 17-18 godina u ovom programu, ali evo tih 17-18 godina manje više radili smo zajedno, sarađivali, u mnogo čemu se dobro razumjeli, u ponečemu u programu se dopunjavali, jedno drugome pomagali, iz mog ugla to tako djeluje. Ja ipak znam da ste vi ovdje ostavili veliki trag, i sad ovo što ste rekli o meni, ipak sam ja u sjeni onog vašeg postignuća u Radiju Republike Srpske.
E, to je onaj skromniji dio vašeg bića, Bogdane, jer emisija Životok je jedna od najslušanijih na našem talasu od kad je počela, a počela je 2. februara na 36. godišnjicu Radio Banja Luke, danas Radio Republike Srpske, i trajala neprestano osim 3 godine s prekidom od 2008. do 2011. godine, nedjeljom od 10 časova.
Da, nedjeljom od 10, a reprize su se mijenjale. Bila je repriza nedjeljom u 17, pa repriza četvrtkom u 23, pa repriza ponedjeljkom u 23, evo sad je repriza nedjeljom u 23. E sad, to je možda malo unosilo pometnji kod slušalaca, ali osnovni termin je nedjeljom u 10 časova, dakle taj prvi termin emitovanja, taj original koji ide slušaocima. A znate, uvijek kad je ono prvo, onda i najslađe, kao i sve drugo. Prva voćka koju probate najslađa, prvo povrće koje probate najslađe. Tako da i prvi put kad slušate neku emisiju, vjerovatno je najpitkija, najbolje se prihvati i primi, a kasnije kad hoće nešto da se razjasni, jer mi nismo kao novinarci i možete uvijek vratiti pa pročitati ono što vam je nejasno. Ako u tom momentu niste nešto čuli što vas zanima, to ste izgleda trajno izgubili, ali eto, reprize dobro dođu da se to eventualno propušteno kod znatiželjnika dopuni, da oni mogu na kraju ipak u potpunosti shvatiti ono što smo mi autori htjeli da kažemo.
Niste slučajno u novinarstvu, budući da ste još kao dječarac izmaštavali priče, pa neka od tih priča završila je i u malim novinama, bila objavljena, kasnije u srednjoj školi, također pisali za Mladost, List, Omladine. Kažete da ste imali veoma razvijenu maštu, a nije ni čudno kad ste odrastali u prelijepom kraju, verali se po drveću, slušali ptice, gledali polja, gazili travu, bosonogi i upijali tu prirodu u svoje mlado, nježno biće.
Kao dijete, jeste, dao sam mašti na volju, bio sam razigrane mašte, neke stvari znam lično već kad sam imao neke godine kad sam mogao da pamtim. Da se toga danas prisjećam i naravno po pričanju starijih koji su me uvijek smatrali nestašnim, u mom selu kaže đavolastim, tako da pokojni stric Rade govorio, pošto sam bio pričalica, ali naravno pričao sam sve i svašta, mnogo često i nepovezano, pa kaže on će biti advokat. Sva sreća pa nisam advokat, s obzirom da advokati moraju da pričaju i neke neugodne priče. Ja ipak u svom poslu pokušavam da se bavim onim što sačinjava život. Uvijek razgovaram sa ljudima o njihovom životu, o onome što je bilo, ponekad sa naznakama onoga što očekuju da bude. I kad se vratim u djetinjstvo, mogu da shvatim otprilike negdje gdje su nastajali ti prijelomni trenuci, mada ja, nažalost, nisam krenuo u obrazovnom smislu, u pravcu koji me doveo do ove profesije. Ja sam išao sasvim drugom pravcu, tako su me usmjeravali u školu, tako su me usmjeravali u porodici. Međutim, uvijek sam sebe tražio u ovom poslu, upravo kroz ovo što ste rekli, kao osnovac, sarađivao sam sa malim novinama i objavio, i zamislite šta sam tad objavio, jedan svoj san kojim sam stigao ne na mjesec, nego na Mars. Ja sam tad produžio malo dalje. To je objavljeno, tad su tražili iz malih novina da još nešto napišem, onda sam ja pokušao da pišem neke stvari, da izmišljam malo više. Pa sam se ponekad u toj mašti zanosio do nekih stvari koje su danas gledano izgledale naivno, međutim u tom vremenu, u tom uzrastu, iz tog ugla, one su vjerovatno bile prihvatljive za one iz moje generacije, one koji su to čitali. Kasnije kako su godine dolazile, kako su mnoge stvari sazrijevale, kako je obrazovanje odmicalo, mnogo toga se mijenjalo, ali uvijek u pisanju želio da imam nešto što će biti blisko životu, nešto što će biti blisko čovjeku, tako da iako sam po pozivu profesije najviše napisao u pisanim medijima, u elektronskim objavio informativnih stvari, mene je uvijek privlačila reportaža, uvijek me privlačilo ono gdje sam mogao iz života uzimati za druge ono što je najpitkije, najinteresantnije i što će ga naravno nečemu podučiti i nečemu naučiti.
A praviti reportaže i biti u vremenu hroničar i pokazivati ono što je bitno u tom trenutku je i najteži dio novinarskog posla i rijetki su oni koji se upute ka tom uvijek neizvjesnom, ali vrlo izazovnom poslu. Ja bih sad možda, Bogdane, rekla nekoliko rečenica iz vaše biografije za one slušaoce koji bi željeli da saznaju kakav je put prešao njihov omiljeni urednik emisije Životok.
Hvala vam za to omiljenje, još ako je to kod ženskih slušalaca, bit će mi još draži.
Nadam se. Rođeni ste 3. maja 51. godine u Krupi na Vrbasu kod Banja Luke, Fakultet političkih nauka, smjer politologija, završili u Sarajevu. Novinarstvom se profesionalno bavite od oktobra 1974. godine. Radili u Novom Travniku, Pucarevu, u fabrici Bratstvo, kao novinar, glavni i odgovorni urednik i šef službe informisanja. U to vrijeme sarađivali sa Radio Sarajevom, Oslobođenjem, Ilustrovanom politikom i još nekim štampanim i elektronskim medijima. Izbijanjem rata obavljali ste poslove novinara u pres centru Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Pokrenuli i uređivali list Vlašički vidici. Od 1994. godine stalni ste novinar Radio Televizije Republike Srpske. Uređivali emisije Vojnička noć, Vojničko veče, bili šef deska, urednik u redakciji složenih programa, glavni i odgovorni urednik informativnog programa, a najviše će vas pamtiti, sigurna sam, po dokumentarnom serijalu Životok. Dakle, mnogo ste vi toga prošli i još nešto ste mi rekli, da iz Banja Luke vas je oduvala prirodna kataklizma, a vihor rata vas je ponovo doveo u Banja Luku.
Da, ja to tako često kažem kad me pitaju zašto sam iz Banja Luke, jer Krupa na Vrbasu je 25 km od Banja Luke, dakle ovo je moj matični grad, tu sam se naravno i školovao u srednjoj školi, i zašto sam otišao. Onda ja kažem, mene iz Banja Luke oduvala prirodna kataklizma, zemljotres, a u Banja Luku me vratila ili doduvala društvena kataklizma, rat, taj nesrećni. I ja sam se u oba ova mjesta, dakle i u Banja Luci i u Novom Travniku, osjećao kao u mjestima koja su moja, mjestima kamo ja pripadam. U oba ova mjesta sam radio, mislim da sam kod većine ljudi ostao u dobrom pamćenju, ovo sad malo neskromno, ali tako drugi kažu, jer mene su i od malena učili da je najveće, najlošije za čovjeka kad ga prati tuđa suza, ali ako je on uzročnik toj suzi. Ja sam nastojao zaista da me ne prati ničija suza, naravno ne mislim o onim emotivnim suzama u mladim danima, jel, to je već nešto drugo, te suze čak i dobro dođu, ali mislim o ovim suzama da nikom ne učinim ništa nažao, da nikoga ne povrijedim, da mu ne nanesem bol. Ali kad ste već u moju biografiju predočili našim slušalcima, samo da kažem, ja sam upisan po 3. majem, ali sam rođen 29. aprila 51. dakle nekoliko dana ranije, 4-5 dana prije 3. maja, i to na Vaskrs ili Uskrs, kako to naš narod kaže, licem. Pa srećna je okolnost da sam rođen na Vaskrs i da je to zapamćeno kao činjenica. Inače, da sam rođen, kako se to kaže, nekoliko dana pred Vaskrs ili nekoliko pa Vaskrsu, tačan datum se ne bi mogao ni pamtiti. Ovako znamo da je 51. Vaskrs bio 29. aprila. I eto, ja sam, dakle, kad gledam, mada ja u horoskope puno ne vjerujem, ali iz zabave kad gledam horoskop, onda ja gledam šta kažu za taj period 29. aprila za ranu zoru. Pa je podznak Saturna, dakle nisam ja baš tako miroljubiv, bar po horoskopskom znaku i po tumačenju horoskopskog znaka.
Da, znak koji ima rogove, je li?
O, rogati, to previše rogata, ali nemojte da kažete neke rogove, neke druge vrste.
Nemojmo na samo na onu odlučnost, prodornost.
Karakterne rogove.
Karakterne rogove, da, koji vode ka cilju.
Volim ja da se roškam, volim da se roškam što jest, jest.
Svako ima neku svoju upravo tu karakternu osobinu, a nije loše biti takav, jer ne biste mnogo što možda ni postigli u životu da ste odustajali, jer kažete da nikad ne treba se predati, uvijek treba ići do kraja i pokušati ispitati svoje mogućnosti i provjeriti svoju snagu.
Nažalost, bio sam u životnim situacijama često da ja ispitujem dokle ja mogu da idem, šta mogu da podnesem, i shvatio sam na ličnom primjeru da čovjek ako se ne preda može mnogo toga da podnese. Evo sad ću reći jednu činjenicu za koju vjerujem da i vi ne znate. Ja sam na operacionom stolu bio 14 puta. To treba izdržati. Pa jednom kad sam otišao u jednu ordinaciju službeno, pa čekam u čekaonci, i sad čovjek tu sjedi i meni se jada, ne znam, misleći da sam ja pacijent, kako se sprema na 3. operaciju, pa on meni riječima, joj gospodine, da vi znate kako je to teško, šta znači operacija, a ja onako prihvatam to njegovo jadikovanje, još mu malo potpomarim, da, teško je to, muka je to, ne mogu ja vas razumjeti. I onda kad sam odlazio iz ordinacije, kažem samo što sam ja bio 14 puta na operacionom stolu, čovjek gleda za mnom i ostaje u dilemi da li sam rekao istinu ili nisam, ali rekao sam istinu. Bilo je tu 6 onih velikih operacija i 8 hiruških intervencija, to dakle sitnije operacije, kako to hiruzi zovu, ali evo vidite da sam čvrst, stamen, poletan, ne predajem se. I ja danas puno optimizma, ove fizičke energije.
Evo, godinama smo radili zajedno i uvijek sam vas doživljavala kao vrlo snažnog, pozdanog čovjeka. Da li da se sad vratimo na Životok i na 400. emisiju iz tog serijala, ili da još malo ostanemo u onom nekom vremenu prošlom?
Možda se iz onih naših vremena treba sjetiti nekih stvari zbog ovih mladih generacija koje danas se olako predaju, koje kažu da mnogo toga nemaju, koje su mnogo čime nezadovoljne. Istini govoreći, vrijeme jeste teško. Malo je kod naših mladih, pa to je i u mojoj porodici, kod sina, nemam puno djece, imam jednog sina, snaha, dvoje unučadi, kad počnu da se žale na trenutnu situaciju, na to kako je teško, jeste, ali njima je teško utoliko što su oni naučili na nešto puno bolje, pa su doživjeli jedan pad i sad trebaju ići putem oporavka. A u našim generacijama, u vašoj i u mojoj, tu smo negdje generacije, i mi smo naučili dakle da svaki dan nama biva bolje. Rođeni smo u jedno relativno siromašno vrijeme i svakim danom nam je bivalo bolje, 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 sve do ove društvene kataklizme koju kažem da me vratila u rodno mjesto, tu je ponovo počeo taj pad. E zbog toga ovi mladi treba da shvate da ipak oni, neka na nas prebace to što se, kao odgovornost za to što se desilo, da smo mi krivi i jesmo dijelom krivi, iako možda direktno u tome nismo učestvovali, što je do ovoga došlo, ali sad na njima je da idu, da društvo i sebe vode putem oporavka i siguran sam da će već za koju godinu biti znatno se bolje živjeti na ovim prostorima nego što se živi sada.
Kad smo već spomenuli to vrijeme današnje i taj odnos mladih prema ovom vremenu i nas prema ovom sada što je, dovodi se u pitanje način na koji smo mi odgajani, ali je činjenica da danas svi kažu da živimo u nekom vremenu materijalizma, gdje je duh proporcionalno sa željom da budemo bogati osiromašio i da je vrlo teško snaći se u ovom vremenu, komunicirati s ljudima koji su postali frustrirani, nezadovoljni, naročito mladi koji nemaju zaista svoj prostor u ovom vremenu da se razmašu i da steknu neke optimističke odnose prema budućnosti. Koje su po vama te osnovne ljudske vrijednosti koje svaki čovjek trebalo bi da posjeduje da bi lakše prevazilazio teška vremena?
Pa, već smo rekli da u prvom redu čovjek mora da vjeruje u samog sebe. Zatim mora da ima povjerenja, a to već ne zavisi samo od njega, nego od zajednice, da ima povjerenje u zajednicu kojoj živi, da je i njena politika, ne govorim ja o ovim strankama, nego o politici razvoja društva, o ekonomiji, o privredi, razvoju privrede i tako dalje, da mu garantuje budućnost i prosperitet. Zatim čovjek mora da shvati da bez upornog rada na sebi i upornog rada i privređivanja ne može se ništa postići. Ali, nažalost, bojim se da su upravo takvi koji su neradeći stekli, imaju, da oni postaju uzor i primjer. Ja te ljude ne osuđujem, možda su oni iskoristili svoj trenutak ili trenutak, loš trenutak društva za svoj probitak i neka im to bude. Ali jednostavno to ne može biti nit vodilja razvoja ni društva, ni uspjeha pojedinca u društvu. Dakle, ipak ono standardno rad, red, disciplina moraju da budu, moraju da se poštuju, moraju da se uvažavaju, da se njeguju, da se razvijaju, pa će biti i pojedincu i društvu bolje. Zaista, evo, ali razgovarajući sa hiljadama ljudi za Životok, ranije u drugim programima u kojima sam radio, zaista kod većine sam stekao utisak da su samo svojim radom mogli da steknu nešto što je bilo materijalno blagostanje, ali što im je ujedno ih ispunjavalo, što ih je oplemenjivalo, što ih je učinilo dobrim ljudima, pa i humanim ljudima koji su onda mogli da razumiju i druge, koji možda nisu postigli koliko oni. I mene su uvijek u pričama ili za priče privlačili ljudi koji su upravo to postizali. Ja sam radio nekoliko priča i one su mi vrlo drage od ljudi koji su bili u djetinjstvu od neke najranije mlade od 5. 6. pa do 10. 15. godine u najmu, a nakon toga su postali poznati stručnjaci, naučnici, relativno bogati ljudi. Dakle, ljudi koji nisu imali svoje, ono da ih neko, kako bi rekli, pogura, nego su sve što su stekli morali steći svojim znanjem i svojim radom. Možda jedan, evo, mada ja kad ovako uošteno govorim, nerado iznosim imena, ali evo, u ovom momentu se sjet dva takva primjera. Jedan je rektor Banjalučkog univerziteta, gospodin Stanko Stanić, koji je odrastao u Domu za nezbrinutu djecu u Banja Luci. Danas je ugledni stručnjak, rektor univerziteta, čovjek u čijoj biografiji se ne može naći neko prokliznuće, ali iza njega niko nije imao da stoji, izuzev taj njegov rad i njegova upornost. Ili Petar Matijašević iz Prnjavora, koji je do 15. godine bio u najmu, u 15. godini života prvi put sjeo u autobus i voz, da bi kasnije kad je završio fakultet i ostalo bio direktor jednog preduzeća koje se bavilo prevozom. Jel? Dakle, da je poslije raspolagao sa stotinama autobusa i kamiona i drugih vozila. Pa sam ja tog gospodina Matijaševića pitao, kad je već došao u fazu kao radnik u industriji, da ima redovnu platu, da ima svoj stan, šta ga je motivisalo da ide u školu, da ide na fakultet, jer bi tu negdje se očekivalo da će čovjek koji nije imao ništa, odjednom je, ima stan u Vogošći, ima redovnu platu, supruga također radi, ima redovnu platu, njemu je odlično, on je iz apsolutnog siromaštva došao u jednu srednju klasu, kako se to tad govorilo, i što jeste pripada nekoj srednjoj klasi, ali on nije tu stao. E, takvi ljudi mene uvijek privlače da s njima razgovaram, pa bilo da pravim priču za mediji, bilo da razgovaram privatno da nešto od njih naučim.
Novinari, bez obzira koliko predano radili svoj posao, ne mogu mnogo da steknu onoga pod navodnim znakovima materijalnog, ali zato mogu da ispune sebe i svoj duh nekim blaženim osjećanjem da su bili blizu čovjeka, da su pokušavali kroz svoj posao da mu se približe, da ga čuju, da ga razumiju, da prenesu njegovu misao, da mu omoguće da se on lično obrati auditoriju.
Pa da, tu ste u pravu, međutim, šta je sad to novinarsko bogatstvo? Ja mislim da sam, kad bi ovo što je u novinarstvu neki standard preveli u materijalno, da sam možda i multimilijarder. Jer kažu, novinarski vijek, životni vijek je kratak. Prije rata se negdje računa 48 godina. Mene je 62. godina, 40 godina u novinarstvu. Dakle, ja sam sva ta bogatstva već pokupio, ako bih na taj način preveli. Ali naravno, govorimo o onome što čovjeka oplemenjuje. Ja kažem, novinar treba da od svojih sagovornika uči i da kupi i da zadržava, pa i u neke svoje vrijednosti pretvara ono što je dobro, što je pozitivno, što je plemenito, ali naravno ne može živjeti tuđi život, mora da živi svoj život, mora da ima svoje neke vizije. Mislim da sam ih imao, ne mislim da sam mnogo toga uradio što drugi nisu, uradili su u ovoj našoj profesiji neki drugi znatno, znatno više nego ja. Međutim, naravno, svako ima neko svoje iskustvo, ali uvijek ostaje ono kao i u svakoj profesiji, da čovjek može u svojoj zajednici gdje živi ići visoko uzdignute glave, da ne mora da krije pogled. To je to najveće bogatstvo u svakoj profesiji, pa i u našoj. A u našoj možda i pogotovo.
Nitko ne zna gdje je ona, malo znamo, ali je znamo, i za gore i za dola, i za sedam i za osam i još dalje i još gore, preko gorkih, preko mornih, preko Gloga, preko Drače, preko Žege, preko Stege. Preko slutnje, preko sumnje, i za devet, i za deset, i još dublje, i još jače, i za šutnje, i za tmače, gdje pjetlovi ne pjevaju, gdje se ne zna za glas roga, i još kuđe, i još luđe, i za uma, i za Boga. Ima jedna modra rijeka, široka je, duboka je, 100 godina široka je, 1000 ljeta duboka jest, o duljini i ne sanjaj, tma i tmuša neprebolna. Ima jedna modra rijeka, ima jedna modra rijeka. Ima jedna modra rijeka, široka je, duboka je, 100 godina široka je, 1000 ljeta duboka jest, o duljini i ne sanjaj, tma i tmuša neprebolna. Ima jedna modra rijeka, valja nama preko rijeke. Modra rijeka, na na na, na na na.
Oaza. Večeras je, poštovani slušalci, s nama u Oazi Bogdan Ristić, autor dokumentarnog serijala Životok, koji je protekle nedjelje emitovao svoju 400. emisiju. Sada bismo mogli možda da krenemo od tih nekih markantnijih emisija kojih se sjećate, koje su ostavile traga u eteru, o kojima se pričalo, prepričavalo, koje su doprle do duše i srca naših slušalaca, zbog kojih se voli ta emisija?
Mnogo je možda priča koje su otišle u eter, ne zato što sam ja to tako htio, nego što su one postojale, što je neko rekao da one negdje imaju, a ja sam samo otišao i napravio tu transmisiju, da tu priču kroz eter, da ona dopre do što većeg broja ljudi. Teško je izdvojiti pojedinačno bilo koju, jer onda bih morao da gradiram, ako su u pitanju priče sa tragičnim nabojem, a to su ove priče iz ovog nesretnog rata gdje su majke izgubile po 3 sina, gdje su ljudi ostajali teški invalidi. Ako bih govorio o onoj drugoj, vedroj strani života, gdje sam radio neke muzičke izvorne grupe, kulturno-umjetnička društva, neke zabavna okupljanja, ili kad sam razgovarao sa šeretima, i tu je nezahvalno gradirati, jer ta vrsta priča meni vrlo dragih, Ja sam išao to bilježio i slavo u eter slušaocima, imao sam, kako se to reklo, nekih povratnih informacija, pismima, razglednicama, po telefonskim pozivima, u novije vrijeme, SMS porukama, mailovima i tako dalje, da su vrlo slušane, ali nije to ta vrsta zabave koju ja lično volim. Ali ja imam jedno svoje razmišljanje. Ako nešto interesuje širok krug ljudi, to ne smijete zanemariti. To mora biti zlatno pravilo, standard u našoj profesiji. Ne da radimo nešto što mi volimo ili da idemo da radimo neke priče o tragičnim događajima koji su se nas lično dotakli na ovaj ili onaj način, nego jednostavno moramo shvatiti šta je to što čini realan život, šta je to što će ljude zanimati, šta je to što će imati slušaoce. Životok nije na taj način koncipirana emisija da je u jednom pravcu, da je iz jednog ugla i da će ona imati svoje poklonike, dakle će imati svoju slušalačku publiku. Životok je satkan iz raznolikih priča, raznolikih životnih situacija, tako da jedna emisija ne mora značiti da će se dopasti istoj grupi ljudi drugi put sa nekom drugom temom, ali to nije bilo ni prvobitna namjera. Namjera je bila oslikati realan život. A Bogam, realan život je vrlo kompleksan, vrlo raznolik i radeći ove priče, ja to vrlo često istaknem, mislim da smo se već malo toga i dotakli, vi ste to čak i rekli u uvodu, ja sam shvatio da stvarno život je najveće bogatstvo i život je vječan, neuništiv, trajan. Ne može pojedinac da živi vječno, ali ljudski rod i život kao pojam, kao nešto što je možda teško i definisati, je vječan, neuništiv, neugasiv. I raditi protiv života, mislim da je to najveće svetogrđe. Inače, čovjek uvijek mora da radi na taj način da oplemenjuje i svoj život i život drugih. To sam naučio, kažem, radeći sa ljudima na terenu, videći koliko pojedinci unose sebe i energije, a oni su za široke mase potpuno anonimni i to vas itekako onda ohrabri. Ponekad sam bio u situaciji da neku svoju relativno tešku situaciju poredim tamo sa nečim drugom, pa kažem, na što ja to imam da se žalim, kako ja relativno dobro stojim u odnosu na ono. Nije to samo uvijek u materijalnom smislu, to je i u pogledu zdravlja i u pogledu nekih drugih potreba životnih i mogućnosti. I mislim da su ove priče na taj način doticale i slušaoce, da su možda svoju životnu situaciju upoređivali sa nekom iz priče životoka i onda su vjerovatno poimali ili bar dobili neko ohrabrenje da to što njih tišti i nije tako teško i nepremostivo kad vide situacije nekih drugih. Ja sam zaista na neki za mene duševno težak način snimao ove tragične priče. Vrlo često se meni znala u oku pojaviti suza, ali priču nisam smio prekidati. Ja nisam smio da jecam u toj priči. Ja sam svoje suze morao da prikrijem, ali zaista je takvih životnih situacija i takvih ispovijesti, pogotovo majki pokojne Kristine Marčete iz Svodne kod Novog Grada, Mileve Župić iz Gustovare kod Mrkonjićeg Grada, dakle, ljudi iz Trnova, iz Foče, iz još drugih mjesta, kad čujete te njihove drhtove glasove, oni su zapravo, njihov život je, ja sam tako stekao utisak, negdje konzerviran sa pogibijom njihovih sinova. I za njih je život do tada postojao. Od tada za njih postoji samo življenje, samo, kako mi reče jedna od sagovornica, pa živa u zemlju ne mogu, moram. Ili jedan od sagovornika, kad on tješi svoju suprugu, majku tih poginulih sinova, pa kaže, šta ćemo, kako je drugim ljudima, tako je i nama. Dakle, tek vidite tu snagu, vidite, to vas mora na neki način ohrabriti i da ne klonete duhom, da ne padnete. Dakle, mene su na neki način životno hrabrili ti ljudi kad sam shvatio kolike su njihove tragedije, ali volja za životom postoji.
Posjedujete i jedan svojevrstan dar da vam ljudi povjeruju i da vam se ljudi ispovjede, da ih lako nagovorite da pričaju u tu spravicu, u taj snimač koji nosite sa sobom.
Da, ali ovdje je nešto vrlo bitno. Ljudi uvijek moraju znati da ih snimate. Ne smijete to raditi ilegalno da oni ne znaju. Ja sam znao zbog tih efekata koje bi pokupio prići čovjeku s kojim sam dogovorio, jer svi se razgovor dogovore unaprijed, prijeći sa snimačem. Dakle, dok još zvanično nismo počeli razgovarati, snimač je uključen. Ako sam nešto pokupio i snimio, onda sam tražio dopuštenje sagovornika da to i objavim, jer to nije bilo u onom dijelu kad sam mu dao do znanja da se razgovor snima. Dakle, ništa ne smijete uraditi na prevaru. Sagovornika morate apsolutno poštovati, uvažavati.
I to je ta novinarska etika.
Valjda.
O koju se nikad niste ogriješili.
Nikad, nastavno se ne ogriješim. Da li sam u neznanju, ne znam, ali svjesno nisam.
Pomenuli ste ukus, pomenuli ste muziku koju ste emitovali, onu izvornu narodnu etno muziku u svojim emisijama i najčešće, jer ste posjećivali upravo takve krajeve gdje je ona autohtona. Kad je muzika u pitanju i vaš ukus, onda ste me iznenadili kada ste rekli da biste željeli da večeras u ovoj našoj oazi čujemo Marsena Dedića, Modru rijeku ili Ibricu Jusića, poeziju vode.
Da, ili Dragana Stojnića sa njegovim vječnim pjesmama koje nikada ne umiru. Naravno i mnogo je drugih tu, sad da ja ne budem muzički kritičar. To je uglavnom muzika koju ja slušam za svoju dušu. Imam kući na svim ovim sad modernim nosačima zvuka, pa i u autu, i u kući, i na selu, u onoj mojoj nekoj kućici na selu, to mom rodnom selu. To je ta muzika koju ja slušam za svoju dušu. Možda zarobljen u nekim godinama, upravo taj evergreen koji bi mi to danas tako definisali.
Kad mi pružaš deo sna, ja to znam, ja to znam. Kad si ljuta, besna, zla, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvoj, veruj mi, veruj mi. Kad si tuđa srcu moj, vidim to, veruj mi. Kad ne želiš dodir moj, ja to znam, ja to znam. Kada nećeš da sam tvoj, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvoj, veruj mi, veruj mi. Kad se lažno smeješ ti, vidim to, veruj mi. Kad pokoju kažeš laž, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvom, veruj mi, veruj mi. Kad si tuđa srcu mom, vidim to, veruj mi. Gasiš s kim. Ja to znam, ja to znam, to na licu vidim tvom. Veruj mi, veruj mi, kad si tuđa srcu mom, vidim to, veruj mi.
Oaza. Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi Bogdan Ristić, novinar, urednik na Radiju Republike Srpske. Poznati ste po mnogim ulogama koje ste ovdje imali od 1994. godine. Bili ste i šef, pa ste bili urednik specijalnog programa. Ipak mislim da ćete se najviše pamtiti po serijalu Životok i po ovih 400 emisija. Nadam se da to nije završen ciklus. Da li će biti vrata otvorena za još neke emisije?
Sad ste me malo zatekli pitanjem. Ja ne znam da li će vrata biti otvorena. Danas je srijeda kad ova emisija ide u eter. Sutra se reprizira, ali ja ću onda reći večeras je četvrtak. Kad bude ovo repriz, bit će večeras je četvrtak. Sutra je petak i ja završavam zvanično svoj radni vijek, punih 40 godina i mjeseci nešto više. Tako puni radni staž, do sad mi niko ništa nije ponudio u tom smislu da bih eventualno nešto nastavio i nešto radio, a da li ću ja negdje nešto dalje čeprkati, tražiti, raditi, nisam o tome još razmišljavao, kažem o tom potom. To ja sam od onih koji ne pravi tako dugoročne planove, iako kažem uvijek nešto treba u životu malo i trasirati i ponešto znati. U svakom slučaju, kad je u pitanju profesija, konkretan rad i angažman, za sada nema ničega na vidiku, što ne znači da neće biti. A ovo malo prije ste rekli, bio šef. U novinarstvu nema klasičnog šefa i tamo gdje treba šef u novinarstvu, tu nema novinarstva. U novinarstvu postoje kolege, postoji profesija, postoji znanje ili neznanje profesija. Sad znate, mora nekakva hijerarhija u odobravanju nečega, neko mora ići na teren, neko to mora u redakciji da selektira, pregleda, slaže, neko da odobri, da se emituje i tako dalje. Jer taj neko koordinira, znate, nekada događaji su vezani, kad govorimo o informativi. Jedan događaj je ovdje, nešto se drugo dešava, neki segment na nekom drugom mjestu, neki u nekom drugom gradu ili čak u drugoj državi, to treba uvezati. Dakle, u tom smislu radnog procesa to uvezivanje treba, a onda naravno tu postoji i to profesionalno stepenovanje. Saradnik, novinar, urednik, glavni urednik, odgovorni urednik, ali sve je to u suštini samo novinarstvo. Novinar, i to je ta osnova, i onaj ko pokušava snagom autoriteta zvanja, onoga što mu daje neku nadređenu poziciju da nešto postigne u novinarstvu, vjerujem i u mnogim drugim profesijama, vjerojatno to i u prosvjet, vjerojatno to i u medicini, pa i u mnogim drugim profesijama, sigurno ne daje rezultata. Tamo gdje treba kandžija, tu nema dobrog rada. I jednog dana ta piramida mora da se uruši. U mene je duboko usađeno uvjerenje da samo apsolutno povjerenje i saradnja u ovom poslu mogu dati rezultate.
Imate li kakve želje koje niste ostvarili, neke snove koje sanjate, galaksiju do koje niste stigli?
Pa ja jesam stigao galaksiju. Znate, kad se pita, kaže, šta je najbrže, ili neko kaže svjetlost, neko ono, naravno pravi odgovor je um. Šta je najdalekosežnije? Opet um, jer um stigne tamo gdje još ništa stiglo, ovo što čovjek pravi svojom rukom nije stiglo, ni svemirski brodov, ni sve te sonde koje idu u svemir. I mene je svemir uvijek fascinirao, zanimao, još kao dijete, dok sam sa stricom, ocem ležao u onoj kolibi kod čuvanja stoke na njivi. Uvijek sam zaspao širom otvorenih očiju gledajući gore u zvijezde i uvijek sam se zapitao šta je to tamo. E, kad sam došao u situaciju da mogu da čitam, da imam neke literature, pa da imam i neki drugi sad ovih tehničkih zapisa o tome, ja to vrlo rado gledam. Kad sam god u prilici na TV-u, gledam te naučno-istraživačke programe, imam dosta literature iz te oblasti, to je ono, Dakle, to je ono što me ovako zanima i gdje ja fizički neću stići, naravno. Pitanje kad će ljudski rod inače kročiti sem ovih pojedinaca koji su imali čas da kroče na mjesec i još dalje nisu otišli od mjeseca. Međutim, ono što ja također volim i što mi se godinama time bavim i ostvarujem, to je gljivarstvo. Ja sam strastveni gljivar. Volim hodati po šumi, tražiti i ne uvijek ubrati. Vrlo često ja gljive ostavim da rastu tamo gdje su iznikle. Naravno i naberem, da sad ne kažu ovaj ode, pa ne naberem ja. I obezbjedim i solidnu količinu i sušenih i zamrznutih i stiliranih, ali mnoge i ostavim jestive, prvoklasne, neka rastu, nek se neko drugi obraduje. E, malo se prije pitao šta ću raditi. Ja ne znam u penziji da li ću nešto raditi za naše profesije, ali znam da ću imati više vremena za gljivarstvo, za lutanje, hodanje šumom. Nije to lutanje, to je ipak hodanje organizovano, svjesno, planirano, s ciljem. Eto, time ću se baviti.
I zalutati sigurno nećete.
U životu sam zalutao, u šum nisam.
Evo, mi smo na kraju ove emisije. Da li smo nešto propustili što ste željeli da kažete, a niste? Imamo, evo, još vremena, možemo.
Zato šta bih ja želio? Želio bih da jednog dana ovdje ponovo zavlada apsolutno povjerenje. Ja ne govorim o političkom uređenju društva. To prepuštam drugima koji su za to nadležni. Ja govorim o onom povjerenju među ljudima i da se obezbedi ta socijalna sigurnost stanovništva. E, to je moja želja zaista, da žive rasterećeno, da ne misle imaju li dovoljno sredstava da prehrane sebe i porodicu, da li će se moći da liječe, da li će moći da se obrazuju. To su brige koje po meni u 21. vijeku ne bi smjele postojati, bar ne na ovim našim prostorima, ali eto, one su dominantne, one postoje. Moja želja bila zaista da tih briga budemo rasterećeni, pa onda da mislimo da li ćemo ljetovati ili zimovati ovdje ili ondje, imamo li para za to ili nemamo, možemo imati i ne moramo imati. Ne moramo mi zimovati, ne spominjem da nikom ne dajem reklamu, ne znam tamo gdje, ili ljetovat, ne znam tamo gdje. Neka ostanemo i kod kuće, zato i ne moramo. Ali za one elementarne stvari koje čine dostojanstvo čovjeka, to je ono što bi ja želio da se postigne. Kako će se ta vlast zvati? Kako će se ta politička opcija zvati? Ja u to ne ulazim zaista. Naravno, računam da će biti na izvestan način demokratski, ali zaista meni je uvijek u prvom planu taj socijalni moment, ali za sve stanovnike koji ovdje žive. Dakle, govorimo o svim ljudima i o svim životnim dobima. Od djeteta do onih mojih likova iz priča koji imaju 104 i 107 godina.
Pa ja vam želim da i vi doživite te neke godine svojih likova iz životoka, da budete radosni i da uživate u danima koji su pred vama, jer kažu mnogi da je ovo zrelo doba i najljepše doba u čovjekovom životu.
U čovjekovom životu najljepše je ono doba u kojoj on živi. Dakle, onam od 15 godina najljepše doba od 15 godina, a nama od 60 i koju najljepše doba od 60 i koju. Ali opet, naravno, kad je čovjek krepak, kad je zdrav, relativno zdrav, onda naravno to je uvijek lijepo doba. I opet smo govorili ono kad ima neku tragediju porodičnu, kad ima neku bolest, onda je svako doba životne godine su njemu opterećujuće, ma koliko da ih ima, ali iskreno rečeno. Ne bih da doživim ove godine u kojima sam malo prije 104 i 107. Mislim da ja te ljude s kojima sam razgovarao, jedan je iz Donjeg Oleša ovdje kod Banja Luke 104 godine, drugi živi u domu za stare u Neđarićima u Sarajevu, a rodom je iz Crne Gore. Oni su krepki i naravno kad čovjek tako se osjeća u tim godinama i treba da živi te godine. Ali znate, a ja sad govorim o sebi, ako ću ja doći u neke godine, a bit ću težak i sebi i okolini, onda te godine ne treba. Dakle, čovjek, ja lično mislim, treba da živi dotle dok može trezveno da razmišlja, dok može ovako da razgovara kao što to nas dvoje, dok ja sa štapićem i rancem na leđima mogu da odem u šumu u svako doba, te godine u redu, pa koliko ih je, toliko ih je, da ne kažem koja brojka ispred, koja iza, dakle, dok mogu na taj način da funkcionišem, ok, kad ne budem mogu na taj način da funkcionišem, što da budem tereti sebi i drugim, ali vam u svakom slučaju, hvala za želju.
I niste bili teret u Oazi, a nadam se ni našim dragim slušaocima.
To ćemo znati kad ova emisija prođe i ako vas nazovu i kažu ja što ste onog dosadnog i starog pozvali da vam priča, onda će to biti vama kritika jer ste vi odabrali da ja budem sagovornik u vašoj emisiji.
Preuzimam odgovornost. Hvala vam na razgovoru. Hvala i vama, poštovani slušaoci, što ste večeras bili s nama u Oazi i slušali našeg kolegu Bogdana Ristića, novinara, urednika Radio Televizije Republike Srpske, koji će 30. novembra otići u zasluženu penziju. Vaši prijatelji Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam prijatelji.